Ακολουθεί το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθήρων και Αντικυθήρων, Κύριο Κύριο Σεραφείμ.
Συμπολίτες μας Κυθήριοι, Αντικυθήριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων και μέσω του διαδικτύου, με τη σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθήρων και Αντικυθήρων. Χαίρετε! Είμαστε στην 13η Κυριακή των Ευαγγελικών Περικοπών του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την Ιερή Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Παραμόνου και τον συναυτό 370 μαρτύρων που μαρτύρησαν όλοι μαζί το έτος 250 μετά Χριστόν, καθώς και την εορτή του Αγίου Πατρός ημών Διονυσίου, Επισκόπου Κορίνθου του Ιερομάρτυρος. Στο σημερινό ιερό ανάγνωσμα του Αποστόλου Παύλου από την προς Εφεσίους επιστολή του είδαμε τον Απόστολο των Εθνών Παύλο να θερμοπαρακαλεί τους χριστιανούς της Εκκλησίας της Εφέσου μέσα από τη φυλακή της Ρώμης να βαδίζουν στη ζωή τους πιστά, αντάξια προς την χριστιανική τους κλίση και ιδιότητα. Ας δούμε από τη μετάφραση τι ακριβώς μας συνιστά ο Απόστολος και τι συμβουλεύει στην Εκκλησία της Εφέσου. σας παρακαλώ και σας προτρέπω εγώ φυλακισμένος για τον Χριστό Απόστολος να βαδίζετε στη ζωή σας αντάξια προς τη χριστιανική σας κλίση που ελάβατε με κάθε ταπεινοφροσύνη και παραότητα, με μεγαλοψυχία και υπομονή, ανεχόμενοι ο ένας τον άλλο με αγάπη, και ακόμη να φροντίζετε να διατηρείτε την ενότητα του Αγίου Πνεύματος με την ειρήνη που σας συνδέει μεταξύ σας. Ένα σώμα αποτελείτε όλοι μαζί, το Άγιο Σώμα της Εκκλησίας του Χριστού, και ένα πνεύμα σας ενώνει, το Άγιο Πνεύμα, όπως επίσης και μία είναι η ελπίδα σας για την οποία σας κάλεσε ο Θεός, η χριστιανική ελπίδα, η ελπίδα της εν Χριστώ σωτηρίας. Ένας Κύριος υπάρχει, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, μία πίστη και ένα βάπτισμα, το ορθόδοξο χριστιανικό βάπτισμα. Ένας Θεός και Πατέρας όλων, που κυριαρχεί σε όλους, ενεργεί μέσα σε όλους και κατοικεί ανάμεσα σε όλους σας. Στον καθένα μας όμως έχει δοθεί και κάποιο ιδιαίτερο χάρισμα, σύμφωνα με το μέτρο που δωρίζει ο Χριστός. Για τον ένα Κύριο και Θεό μας, για την μοναδική αληθινή πίστη, για το σωτήριο ορθόδοξο χριστιανικό βάπτισμα, για τον ζώντα τριαδικό Θεό μας και την μία Αγία Καθολική και Αποστολική μας Εκκλησία και τον διαχρονικό πνευματικό της θρίαμβο μέσα στα σκοτάδια της πλάνης και της ιδωλολατρίας και μέσα στη σύγχυση του κόσμου της αμαρτίας και αποστασίας, ομιλεί με πολύ χάρη και την χαριτωμένη χρυσοστομική του γλώσσα ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Χρυσός κατά την γλώσσα και την καρδιά του, αυτός Άγιος Πατέρας της Εκκλησίας μας, στα ιερά του συγγράμματα και ιδιαίτερα σε ένα συναρπαστικό του λόγο που τον επιγράφει προς τε Ιουδαίους και Έλληνας, απόδειξης ότι εστί Θεός ο Χριστός. Ο Θεοφώτιστος νους του μεγάλου αυτού ιεράρχη, με την γνωστή διαλεκτική του ικανότητα, πλέκει μια αλυσίδα πιστικών επιχειρημάτων, τα οποία στηρίζει στη θαυμαστή εξάπλωση της πίστεως, παρά τους σκληρούς διωγμούς που δέχθηκε από τα πρώτα της βήματα. Έτσι, κεντρικός άξονας του θαυμάσιου αυτού λόγου του Αγίου είναι ο θρίαμβος της Εκκλησίας και κατακλείδα του η αισιοδοξία για το μέλλον της, που επαληθεύει σε κάθε εποχή την προφητεία του Κυρίου «και πύλε άδου ου κατησχίσουσιν της Εκκλησίας». Πώς αποδεικνύεται ότι ο Χριστός είναι Θεός, ερωτά στον εμπνευσμένο αυτό λόγο του ο Ιερός Χρυσόστομος. Στο βασικό αυτό ερώτημα, ας μη προσπαθήσουμε, λέγει, να απαντήσουμε με το επιχείρημα της δημιουργίας του ουρανού και της γης, γιατί ο άπιστος δεν θα το παραδεχθεί. Αν του πούμε ότι ανέστησε νεκρούς, θεράπευσε τυφλούς, έδιωξε δαιμόνια, ούτε τότε θα συμφωνήσει. Αν του πούμε ότι υποσχέθηκε ανάσταση νεκρών, βασιλεία ουρανών και ανέκφραστα αγαθά, τότε όχι μόνον δεν θα συμφωνήσει, αλλά και θα γελάσει. Πώς λοιπόν θα τον οδηγήσουμε στην πίστη και μάλιστα όταν δεν είναι πνευματικά καλλιεργημένος? Ασφαλώς με το να στηριχθούμε σε αλήθειες που κι εμείς κι αυτός παραδεχόμαστε, χωρίς καμιά αντίρρηση και αμφιβολία. Σε ποιο λοιπόν σημείο συμφωνούμε μαζί του απόλυτα? Στο ότι ο Χριστός φύτεψε την Εκκλησία. Από αυτό θα φανερώσουμε την δύναμη και θα αποδείξουμε την θεότητα του Χριστού. Θα δούμε ότι είναι αδύνατο να αποτελεί ανθρώπινο έργο η διάδοση του χριστιανισμού σε όλη την οικουμένη, μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Και μάλιστα, όταν η χριστιανική ηθική προσκαλεί στην ανώτερη ζωή ανθρώπους με κακές συνήθειες, δούλους της αμαρτίας. Και όμως, ο Κύριος κατόρθωσε να ελευθερώσει από όλα αυτά όχι μόνο εμάς, μα ολόκληρο το ανθρώπινο γένος. Και αυτό το κατόρθωσε χωρίς να χρησιμοποιήσει όπλα, χωρίς να ξοδέψει χρήματα, χωρίς να κινητοποιήσει στρατούς, χωρίς να προκαλέσει πολέμους. Το κατόρθωσε ξεκινώντας με 12 μόνο μαθητές που ήταν άσημοι, αμόρφωτοι, φτωχοί, γυμνοί, άοπλοι. Με τέτοιους ανθρώπους κατόρθωσε να πείσει τα έθνη να σκέφτονται σωστά, όχι μόνο για την παρούσα ζωή, αλλά και για τη μέλουσα, την αιώνια. Μπόρεσε να καταργήσει προγονικούς νόμους, να ξεριζώσει αρχαίες συνήθειες και να φυτέψει νέες. Μπόρεσε να αποσπάσει τον άνθρωπο από τον εύκολο τρόπο ζωής και να τον οδηγήσει στον δύσκολο. Και όλα αυτά τα κατόρθωσε ενώ όλοι τον πολεμούσαν και ενώ ο ίδιος είχε υπομείνει εξευθυλιστική σταύρωση και ταπεινωτικό θάνατο. Καιρός όμως να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα με εκκλησιαστικούς ύμνους, φίλοι μου ακροατές, και αμέσως θα επανέλθουμε στο θέμα μας. Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου ακροατές, την εβδομαδιαία εκπομπή μας «Το μήνυμα της Κυριακής» που εκπέμπεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων και μέσω του διαδικτύου από το ευλογημένο νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μιλήσαμε μέχρι τώρα για τη θερμή παράκληση και σύσταση του δέσμιου στις φυλακές της Ρώμης Αποστόλου Παύλου προς τους χριστιανούς της Εφέσου και κατ' επέκταση για όλους τους χριστιανούς όλων των αιώνων. Να είναι άξιοι και να πορεύονται αντάξια προς τη μεγάλη και τιμητική χριστιανική κλίση, η χριστιανή της Εφέσου, και όλοι βέβαια, και όλος βέβαια ο χριστιανικός κόσμος. Να ζουν με τις χριστιανικές αρετές και προπάντων με την κορονίδα των αρετών, την αγάπη. Να είναι ενωμένοι με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και να διατηρούν την ενότητα της Εκκλησίας με συνδετικό κρίκο την ειρήνη, λατρεύοντας έναν Κύριο και Θεό, κρατώντας την μία και αμόμητη ορθόδοξη πίστη και αποδεχθέντες το ένα και μοναδικό Άγιο και Ορθόδοξο βάπτισμα. Στη συνέχεια αρχίσαμε να μελετάμε και θα συνεχίσουμε τον περίφημο λόγο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου προς τε Ιουδαίους και Έλληνας, απόδειξης ότι εστί Θεός ο Χριστός, όπου θαυμάζουμε την πολύ σπουδαία επιχειρηματολογία του Χρυσορήμονος Πατρός, καθώς ομιλεί για την ίδρυση, την θαυμαστή εξάπλωση και τον καταπληκτικό θρίαμβο της Εκκλησίας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, συνεχίζοντας το συλλογισμό και την επιχειρηματολογία του, προσθέτει: ασφαλώς δεν συμβαίνουν αυτά στους ανθρώπους, αυτό δηλαδή που συνέβη με τον θείο ιδρυτή της Εκκλησίας Ιησού Χριστό, ο οποίος υπέμεινε εξυφτιλιστική σταύρωση και ατιμωτικό θάνατο. Μάλλον τα αντίθετα του συμβαίνουν, όσο δηλαδή ζουν και ευδοκιμούν οι ίδιοι, το έργο τους προοδεύει. Όταν όμως πεθάνουν, καταστρέφεται μαζί τους ό,τι δημιούργησαν. Και αυτό το παθαίνουν όχι μόνον οι πλούσιοι, ούτε μόνον οι άρχοντες, αλλά και οι κυβερνήτες ακόμα. Γιατί και οι νόμοι τους καταλύονται και η μνήμη τους σβήνει και το όνομά τους ξεχνιέται και οι έμπιστοι άνθρωποι τους παραγκονίζονται. Αυτά συμβαίνουν σε εκείνους που πρώτα με ένα νεύμα κυβερνούσαν λαούς και οδηγούσαν στον πόλεμο ολόκληρες στρατιές. Σε εκείνους που καταδίκαζαν σε θάνατο και ανακαλούσαν εξόριστους. Στον Κύριό μας όμως έγινε ακριβώς το αντίθετο. Θλιβερή ήταν η κατάσταση του έργου του πριν τη Σταύρωση. Ο Ιούδας τον πρόδωσε. Ο Πέτρος τον αρνήθηκε. Οι υπόλοιποι μαθητές έφυγαν για να σωθούν και πολλοί πιστοί τον εγκατέλειψαν. Μόνος έμεινε ανάμεσα στους εχθρούς. Όμως μετά τη σφαγή και τον σταυρικό θάνατο, για να μάθεις ότι δεν ήταν απλός άνθρωπος ο σταυρωμένος, έγιναν όλα λαμπρότερα, φεδρότερα, ενδοξότερα. Ο Πέτρος, ο κορυφαίος Απόστολος, αυτός που πριν τη Σταύρωση δεν άντεξε την απειλή μιας υπερητριούλας, αλλά μετά από τόσες ουράνιες διδασκαλίες και τη συμμετοχή του στα Θεία Μυστήρια, είπε ότι δεν γνωρίζει τον Κύριο, αυτός ο ίδιος μετά τη Σταύρωση τον εκήρυξε στα πέρατα της Οικουμένης. Αναρρύθμιτα πλήθη μαρτύρων θυσιάστηκαν γιατί προτίμησαν να θανατωθούν παρά να αρνηθούν τον Χριστό, όπως τον είχε αρνηθεί ο κορυφαίος Απόστολος, τρομοκρατημένος, όπως είπαμε, από την απειλή ενός κοριτσιού. Όλες τώρα οι χώρες, όλες οι πόλεις, τα ερημικά και τα κατοικημένα μέρη τον σταυρωμένο ομολογούν. Σε αυτόν πιστεύουν οι βασιλείς και οι στρατηγοί, οι άρχοντες και οι ύπατοι, οι δούλοι και οι ελεύθεροι, οι αγράμματοι και οι μορφωμένοι, οι βάρβαροι και τα διάφορα έθνη των ανθρώπων. Ακόμα και ο μικρός και ασήμαντος εκείνος τάφος που δέχθηκε το αιμόφυρτο μαρτυρικό σώμα του Κυρίου μας είναι τιμιότερος από 1000 βασιλικά παλάτια και σεβαστός ακόμη και στους βασιλείς. Το παράδοξο μάλιστα είναι ότι αυτό που συνέβη στον Κύριο συνέβη και στους μαθητές του, γιατί αυτούς που περιφρονούσαν και φυλάκιζαν, αυτούς που βασάνιζαν σκληρά με αναρρύθμιτα μαρτύρια, αυτούς ακριβώς τους ίδιους μετά τον θάνατό τους τους τιμούσαν περισσότερο και από τους βασιλείς. Και πώς φαίνεται αυτό? Στη Ρώμη οι αυτοκράτορες και οι ύπατοι και οι στρατηγοί τα πάντα εγκαταλείπουν και τρέχουν να προσκυνήσουν τους τάφους του ψαρά Πέτρου και του σκηνοποιού Παύλου. Στην Κωνσταντινούπολη αυτοί που φορούν τα στέματα θέλουν να ενταφιαστούν όχι κοντά στους τάφους των Αποστόλων, αλλά στα πρόθυρα των ναών τους, και έτσι γίνονται οι βασιλείς θυρωροί των ψαράδων. Μάλιστα δεν ντρέπονται γι' αυτό, αλλά και καυχόνται. Καυχόνται όχι μόνο οι ίδιοι, αλλά και οι απόγονοί τους. Όταν οι μαθητές του Χριστού ήταν μόνο 12 και δεν υπήρχε στη σκέψη κανενός η Εκκλησία, όταν ακόμα η Ιουδαϊκή συναγωγή ανθούσε και η ασεβής ειδωλολατρία κυριαρχούσε σε ολόκληρη σχεδόν την οικουμένη, ο Κύριος είχε προφητέψει: πάνω σε αυτή την πέτρα, δηλαδή πάνω στην ομολογία πίστεως του Πέτρου, που είπε ότι εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, θα οικοδομήσω την Εκκλησία μου και δεν θα την κατανυγήσουν οι δυνάμεις του Άδη. Διαπιστώνεις, χριστιανέ μου, την αλήθεια αυτής της προφητείας? Βλέπεις την εκπλήρωσή της? Ερωτά ο Άγιος Χρυσόστομος. Σκέψου πόσο σημαντικό γεγονός είναι η εξάπλωση της Εκκλησίας σχεδόν σε όλη τη γη μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Σκέψου πώς άλλαξε τη ζωή τόσων εθνών και οδήγησε στην πίστη τόσους λαούς, πώς κατάργησε προγονικά έθιμα, πώς απελευθέρωσε από μακροχρόνιες συνήθειες, πώς σκόρπισε σαν σκόνη την κυριαρχία της ειδονής και τη δύναμη της αμαρτίας, πώς εξαφάνισε σαν καπνό την ακάθαρτη τσίκνα των θυσιών, τις ειδωλατρικές τελετές, τις βδελικτές εκείνες εορτές, τα ξώανα, τους βωμούς και τους ναούς, πώς οικοδόμησε παντού άγια θυσιαστήρια στην πατρίδα μας και στις χώρες των Περσών, των Σκυθών, των Μαύρων, των Ινδών. Τι λέγω, ακόμα και στα Βρετανικά νησιά, που βρίσκονται μακριά από τη Μεσόγειο, στον ωκεανό, απλώθηκε η Εκκλησία και χτίστηκαν ιερά θυσιαστήρια. Ας κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα, φίλοι μου ακροατές, και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας Κυθύροι, Αντικυθύροι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθύρων και μέσω του διαδικτύου, συνεχίζουμε την καθιερωμένη εκπομπή μας «Το μήνυμα της Κυριακής» που εκπέμπεται από το νησί της Μεδιδιώτισσας. Αναφερθήκαμε μέχρι στιγμής στη θερμή παράκληση του φυλακισμένου στη Ρώμη Αποστόλου Παύλου στους χριστιανούς της Εκκλησίας της Εφέσου για μια συνεπή χριστιανική πορεία με την ενότητα που χαρίζει το Άγιο Πνεύμα και με τις χριστιανικές αρετές, με πρωτοπόρες την αγάπη και την ειρήνη του Θεού. Μιλήσαμε ακόμη για την εν το Κυρίω ημών Ιησού Χριστώ ενότητα, για την ενότητα της πίστεως και την μοναδικότητα και την αποκλειστικότητα του Ορθοδόξου Χριστιανικού Βαπτίσματος. Στη συνέχεια, με τη βοήθεια σχετικού θαυμάσιου λόγου του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, έγινε λόγος για την ίδρυση από τον Σωτήρα Χριστό, την αξιοθαύμαστη εξάπλωση και τον μέγα θρίαμβο της Εκκλησίας και τονίστη ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο μόνος αληθινός Θεός, αυτός που ανεγέννησε και ανεμόρφωσε την ανθρωπότητα και ολόκληρο τον κόσμο. Ακολούθως θα μνημονεύσουμε από το ρωσικό γεροντικό ορισμένα περιστατικά από τη ζωή Αγίων Ασκητών και Μοναχών, οι οποίοι με τον εμπνευσμένο λόγο τους και το Άγιο παράδειγμά τους προσήλκησαν στη χριστιανική πίστη και ζωή άπιστους και αδιάφορους ανθρώπους. Κάποιος αναζητητής του Θεού που γύρευε χρόνια την αληθινή θρησκεία και που δεν την είχε βρει στον Τολστόι, κατευθύνθηκε τέλος προς την Όπτινα μόνο και μόνο για να ειδεί. Η Όπτινα ήταν μοναστήρια, ορθόδοξα μοναστήρια. Την ώρα που συναντήθηκαν σηκώθηκε όρθιος μπροστά του ο στάρετς Αμβρόσιος, ο γέροντας Αμβρόσιος, τον ατένισε με τα λαμπερά μάτια του και του είπε: «Λοιπόν, μπορείς να ειδείς, κοίταξε». Εκείνος αισθάνθηκε εσωτερική αλλίωση από το ολοφώτινο βλέμμα του στάρετς. Η σβησμένη φλόγα άρχισε σιγά σιγά να ζωντανεύει. Έμεινε πολύ καιρό στην Όπτινα και μια ημέρα ομολόγησε στον γέροντα: «Βρήκα την πίστη». Ένας άλλος άπιστος βρέθηκε τυχαία στην περιοχή της Όπτινα και αναγκάστηκε να διενυκτερεύσει στο ξενοδοχείο που υπήρχε έξω από τη μονή. Ο υπεύθυνος για τους ξένους μοναχός κατόρθωσε την άλλη μέρα να τον οδηγήσει στο κελί του πατρός Αμβροσίου. Ενώ έβγαινε ο γέροντας από το δωμάτιό του και όλοι ετοιμάστηκαν να πάρουν την ευλογία του, εκείνος αποτραβήχθηκε λίγο. Ο στάρετς, ο γέροντας, του ρίχνει μια επίμονη ματιά, προχωρεί προς το μέρος του, τον ευλογεί, τον παίρνει από το χέρι και πηγαίνουν κάπου ιδιαίτερα. Τα αυτιά του απίστου άκουσαν εκεί τα πιο εκπληκτικά πράγματα. «Μα», έλεγε μέσα του, «και χρόνια να είχα ζήσει μαζί με αυτόν τον άνθρωπο, δεν θα γνώριζε τόσο καλά τη ζωή μου». Η συζήτηση κράτησε πολλή ώρα και όλα τα οχυρώματα και τα κάστρα της αθεΐας γκρεμίστηκαν. Το λιχνάρι της πίστεως άρχισε να σκορπίζει πάλι στην καρδιά το φως του. Εξομολογήθηκε, κοινώνησε, Είχε 16 χρόνια να πλησιάσει τα Άγια Μυστήρια και παρέμεινε 2 μήνες ακόμα στην Όπτινα. Στο εξής, γι' αυτόν δεν υπήρχε προσφυλέστερο και ιερότερο πρόσωπο από τον Στάρετς Αμβρόσιο. Ενώ βάδιζε κάποια μέρα ο πατήρ Αμβρόσιος μέσα στη σκήτη, αντίκρισε μια ομάδα προσκυνητών να τον περιμένει. Ήταν άνθρωποι του λαού, απλοί χωρικοί, και για να φτάσουν στην Όπτινα διήνυσαν πολλά χιλιόμετρα. Προσκύνησαν τον Στάρετς, πήραν την ευλογία του και ετοιμάστηκαν κάτι να προσφέρουν. «Μπάτουσκα», του λένε, «πατερούλη, σου φέρνουμε και ένα δώρο. Μάθαμε πως πονούν τα ποδαράκια σου και σου φτιάξαμε μαλακές μπότες, να τις φορέσεις με υγεία». Ο γέροντας δέχθηκε συγκινημένος την προσφορά της αγάπης τους και ολοπρόθυμος προχώρησε στην αντιπροσφορά. Έπρεπε τώρα να ακούσει τις θλίψεις, τις αγωνίες και τα προβλήματα του καθενός και να σκορπίσει το βάλσαμο της παρηγορίας. Εν τω μεταξύ, 2 νεαροί κύριοι που ανήκαν στην τάξη των λογίων παρακολουθούσαν προσεκτικά τη σκηνή. Ο ένας από αυτούς μάλιστα είχε την ψυχή δηλητηριασμένη από το μικρόβιο της απιστίας και του σκεπτικισμού. Για όλες τις αλήθειες της πίστεως πρόβαλε τις αμφιβολίες του. Όταν άκουγε εγκόμια για την αγιότητα του πατρός Αμβροσίου, αντιδρούσε έντονα. Τι συνέβη όμως την ώρα αυτή, καθώς έβλεπε τους απλοϊκούς ανθρώπους να περιστοιχίζουν με αυθόρμητη αγάπη και απέραντη ευλάβεια τον Όσιο Γέροντα, καθώς ατένιζε εκείνον να προσφέρεται ολόψυχα σε αυτούς για να συμμεριστεί τους πόνους τους και να σηκώσει τα ψυχικά τους φορτία, καθώς αντίκριζε το κρυφό μεγαλείο αυτής της σκηνής, όλοι οι πάγοι της απιστίας έλειωσαν και η βαριά πλάκα της αμφιβολίας πετάχθηκε από την καρδιά του. Ήταν πια ελεύθερος πνευματικά. Πλησιάζει αμέσως τον Στάρετς και με φωνή σπασμένη από τη συγκίνηση παρακαλεί: «Πάτερ, ευλογήστε με». Αυτό ήταν. Στην ψυχή του άρχισαν να φυτρώνουν τώρα τα άνθη του παραδείσου. Στο εξής, η μεγαλύτερη του χαρά ήταν να αποφασίσει ένα ταξίδι στην Όπτινα για να βρεθεί κοντά στον Άγιο αυτό άνθρωπο του Θεού. Στις 18 Ιουλίου του 1831 ήρθαν στον Άγιο Σεραφείμ του Σάροφ ο Ιβάν Μαξίμοβιτς με τη σύζυγό του. «Βρήκαμε τον Στάρετς», διηγείται ο Ιβάν, «να δουλεύει με το δικέλι στην Πρασιά. Του βάλαμε εδαφιαία μετάνια, μας ευλόγησε, έβαλε το χέρι του στο κεφάλι μου και άρχισε να ψάλει το απολυτίκιο της κοιμήσεως της Θεοτόκου, εν τη γεννήσει την Παρθενίαν εφύλαξας. Ύστερα κάθισε κάτω στην Πρασιά και μας είπε να κάνουμε το ίδιο. Εμείς όμως γονατίσαμε μπροστά του και ακούγαμε τη διδασκαλία του. Μας μίλησε για τη μέλουσα ζωή, για τη ζωή των Αγίων, για τη σκέπη, την προστασία και τη μέρημνα της Θεοτόκου για μας τους αμαρτωλούς. Μας είπε επίσης τι είναι απαραίτητο να φροντίσουμε για την αιωνιότητα». Η συζήτηση διήρκεσε μια ώρα. Η ώρα όμως αυτή δεν μπορεί να συγκριθεί με ολόκληρη την προηγούμενη ζωή μου. Ένιωθα στην καρδιά μου μια ανεξήγητη και ουράνια γλυκύτητα που μόνο ο Θεός γνωρίζει πως ξεχύθηκε εκεί. Τίποτε πάνω στη γη δεν ήταν όμοιό της. Και σήμερα ακόμα, όταν τη θυμάμαι, πλημμυρίζουν τα μάτια μου από δάκρυα κατανοίξεως και εφραίνεται όλη η ύπαρξή μου. Μέχρι τότε, παρόλο που δεν ήμουν άπιστος, η πίστη μου όμως δεν ήταν θερμή. Στα πνευματικά ήμουν αδιάφορος. Ο πατήρ Σεραφείμ, ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ, όμως με έκανε για πρώτη φορά να νιώσω τον παντοδύναμο Κύριο, την ανεξάντλητη εσπλαχνία και τελειότητά του. Και ένα τελευταίο, για τον ίδιο Όσιο Σεραφείμ του Σάροφ. Οι λόγοι και οι συμβουλές των γερόντων, των Αγίων Γερόντων, έφερναν καταπληκτικά αποτελέσματα στις ψυχές των χριστιανών. Ας δούμε ένα ακόμη περιστατικό με τον Όσιο Σεραφείμ του Σάροφ. Με κάποια ευκαιρία ήλθε στο Σάροφ από περιέργεια κάποιος στρατηγός. Αφού περιεργάστηκε τα κτίσματα της μονής ήθελε να αναχωρήσει χωρίς να πάρει κάτι για την ψυχή του. Τον σταμάτησε όμως ο φίλος του Γεωκτήμονας Προκούτσιν και τον συμβούλευσε να περάσει από τον έγκλειστο γέροντα Σεραφείμ. Ο αγέροχος στρατηγός αρνήθηκε στην αρχή, αλλά κατόπιν της επιμονής του Προκούτσιν συγκατατέθηκε. Όταν μπήκε στο κελί, ο πατήρ Σεραφείμ, ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ, τον προϋπάντησε και τον προσκύνησε μέχρι σε δάφους. Τέτοια ταπείνωση άφησε εμβρόντιτο τον υπερήφανο στρατηγό. Ο Προκούτσιν, επειδή κατάλαβε ότι δεν έπρεπε να μείνει στο κελί, βγήκε στον προθάλαμο. Ο στολισμένος με τα παράσημά του στρατηγός έμεινε μισή ώρα περίπου συζητώντας με τον Όσιο. Σε μερικά λεπτά ακούστηκαν κλάματα. Ήταν ο στρατηγός που έκλαιε σαν μικρό παιδί. Μετά από μισή ώρα άνοιξε η πόρτα και βγήκε ο Όσιος Σεραφείμ κρατώντας από το χέρι τον στρατηγό, ο οποίος συνέχιζε να κλαίει. Τα παράσημά του και το καπέλο του τα είχε αφήσει μέσα στο κελί. Ο Όσιος του τα έφερε και τα παράσημα τα κρέμασε στη στολή. Αργότερα ο στρατηγός αυτός έλεγε ότι είχε ταξιδεύσει σε ολόκληρη την Ευρώπη, είχε γνωρίσει ένα πλήθος από ανθρώπους, αλλά πρώτη φορά στη ζωή του είδε ταπείνωση σαν αυτή με την οποία τον προϋπάντησε ο ασκητής του Σάροφ. Μέχρι τότε δεν γνώριζε ούτε τέτοια διορατικότητα με την οποία ο Όσιος πατέρας του απεκάλυψε όλη του τη ζωή μέχρι τις πιο απόκριφες λεπτομέρειες. Όταν κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους έπεσαν τα παράσημα από το στήθος του, ο διορατικός γέροντας του είπε: «Αυτό συνέβη επειδή τα απόκτησες χωρίς να σου αξίζουν». Αγαπητοί μου ακροατές, έπειτα από όσα τονίζει ο Απόστολος Παύλος για την συνειδητή χριστιανική ζωή και πολιτεία με την ενότητα, την αγάπη και όλες τις ιδεώδεις χριστιανικές αρετές. Ύστερα από την απόδειξη της θεότητος του Χριστού με την ίδρυση, την στερέωση, την εξάπλωση και τον καταπληκτικό θρίαμβο της Εκκλησίας μας στον ειδωλολατρικό και αθεϊστικό κόσμο και μετά από τα εύγλωτα παραδείγματα αγιότητος των ασκητικών πατέρων που με την περισσή χάρη τους προσήλκυσαν στην χριστιανική πίστη και αλήθεια άπιστους και αδιάφορους συνανθρώπους τους, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής είναι να έχουμε και να διατηρούμε την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος και να βιώνουμε την παρουσία και την σύνδεσή μας με το Άγιο Σώμα της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού, πιστεύοντες, λατρεύοντες και ομολογούντες τον Τριαδικό μας Θεό και Κύριο, εις τον οποίο πρέπει κάθε δόξα, τιμή και προσκύνηση στους αιώνας. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές.
Ότι Κύριος εμπασίβευσε και γαρκατόρθωσε την οικουμένη πίτης που σαν εφήσετε πριν μιλάβουσε με φοιτητή.
Το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθύρων και Αντικυθύρων Κύριο Σεραφείμ.